Oedd yma ni'n cael meddwl am le'r datguddiad, unwaith eto. Ac yn dod mewn cyfnod arbennig, reat yn un asoedd Lloegr, sbeilio siopau, plant 12 oed ger bron y Llysoedd. Newyddiadurwyr yn hacio ffonau. Mae'n siŵr bod newyddiadurwyr yn reit hapus bod yr reiat wedi bod achos mod i tynnu'r sylw oddi arnyn nhw. A'r ffonau'n cael eu hacio. A'r holl dorri cyfraith a ganwybyddu hawliau pobl. Wedyn wrth gwrs gynnon ni'r gyflafan yn Norwy. Teuluoedd mewn galar. Dege wedi seithi'n farw neu hanafu gan unigolyn yn ohoni bod o yn gwneud rhywbeth da, bod o'n creu rhyw chwildro sydd angen i ddigwydd. Gwleidyddion wedi bod yn camddefnyddio i hawdurdod, ffidlo i costau ac yn y blaen. Be sy'n digwydd yn y byd? Be ar y ddaear sydd yn digwydd? Wel, da ni'n troi nôl at lyfr datguddiad. Chydig bach yn o amser a eisiau ni fod fan yma, o'n i'n gweithio'n galed wrth fynd i'r lle nesaf. O'n i'n meddwl, falle gadael y ddwy benod yma, 15 ac 16 allan a neidio ymlaen. Ond na, dwi wedi teimlo, mae yna bethau fan yma wedi siarad efo fi. A dwi'n gobeithio bydd hwn yn helpu ni weld beth sy'n digwydd mewn persbectif arbennig. Roedd yn y ddwy benod yma, da ni'n gweld ailadrodd patrwm sydd wedi digwydd o'r blaen. Mae Ioan yn gweld 7 angel, pob un efo ffiol neu rhyw ddesgyl fach. A mae'r ddesgyl yma, y ddesgyl yma yn llawn o be da ni'n feddwl ydy rhyw fath o hylif neu rhyw ddiod, pan mae rhaid yn cael ei tywall ar y ddaear pla ydyn nhw. Bob un ohonyn nhw, mae yna 7 pla. Rwy'n mae hyn yn syth yn mynd â ni nôl yn dydy. Da ni eisiau wedi gweld y patrwm yma. Da ni wedi cael 7 sel. Ac wrth i'r seliau gael eu hagor, oedd yna bethau'n digwydd. Da ni wedi cael 7 itgorn. Ac wrth i'r 7 itgorn gael eu chwythu, oedd yna bethau'n digwydd. Oedd barn Duw yn cael ei ollwng yn rhydd ar y ddaear. Mae fel petai'r adrannau'n cyfateb i'w gilydd. Yn ail wneud yr un pwynt dro ar ôl tro ar ôl tro. Tro yma, mae yna nifer o bethau yn wahanol. Gwneud i ni aros a chymryd sylw. Mae yna dairineb, mae yna fwy o urgency y tro yma. Mae fel se pethau'n dod i ben. Mae'n deud, dyma y rhai olaf. Dyma ni yn dod at yr uchafbwynt. Mae Ioan yn brysio trwyddyn nhw. Os dyn ni'n dod tuag at uchafbwynt yr hanes. Mae'r hanes yn mynd i gyfeiriad arbennig. Os ych chi'n credu rhai o'r cryfyddedwyr reiniol, mae amser yn mynd rownd mewn cilch a da ni'n mynd rownd a rownd a rownd. A di amser ddim yn mynd i unrhyw le. A di'r byd ddim yn mynd i unrhyw le. A'r gamp fawr ydi trio dianc allan o'r cilch ma fewn i'r ymwybyddiaeth, y dwyfoldeb yma sydd yn ddim byd ydyn ni'n colli ymwybyddiaeth. Ond na, nid yma mae'r Beibl yn dweud. Mae'r byd yn teithio i gyfeiriad arbennig. Mae'r bydysawd ar un olwg mae wedi cael ei sôn am bydysawd yn weindio i lawr. Fel bethau yn mynd, yn dirywio ac yn... Mae'r hael yn mynd i losgi allan mewn rhai miliynau o flynyddoedd, maen nhw'n dweud, neu da ni'm yn siŵr beth ac yn y blaen. A mae'n cyrff ni yn dirywio ac yn y blaen. A mae Ioan fan yma trwy yr hyn mae'n weld yn gweld, mae'n deithio tuag at bwynt, tuag at uchafbwynt. A fyddwn ni'n dod at nhw mewn ychydig o benodau. Nid jyst rhyw pleasure cruise heb na ryw fris, na ryw bwrpas, na ryw gyfeiriad ydy bywyd. Mae pethau'n digwydd a maen nhw'n arwydd y cael. A 7 plaid yn ei gweld yn fan yma. A be mae rhain yn deud? Ydy maen nhw'n deud fod Duw yn ymwybodol o beth sydd yn digwydd ar y ddaear. Maen nhw'n deud fod Duw a chonsern dros yr hyn sydd yn digwydd ym myd dynion. Mae'n deud bod yn penderfyniadau ni yn arwyddocaol a mae Duw yn delio fo'n penderfyniadau ni mewn ffordd sydd yn atseinio lawr trwy dragwyddoldeb. A mae Duw yn galw pobl yn ôl ato fo. A dyna dwi eisiau ni feddwl amdano fo am beth sydd wedi digwydd wythnos diwethaf, am beth sydd wedi bod yn digwydd yn ein cyfnod ni. Mae'r pethau mae'n digwydd a mi ddylen nhw i gyd fod yn ein galw ni nôl ato fo. At yr un sydd yn arglwydd bywyd y marwolaeth. At yr un yr ydym ni'n byw ac yn symud ac yn bod ynddo fo. Felly ydym ni'n mynd i drio edrych ar rai pethau. Yn gyntaf, wrth feddwl am y saith ffiol, ydym ni'n meddwl am gan Moses. Mae'r weledigaeth yn agor efo môr o wydr neu môr o rysiol. Dyna ni wedi gweld hwn eisoes ym Mhennod 4. Fan ohono, dych chi'n cofio, oedd gorsedd Duw a rhwng gorsedd Duw a ni oedd y môr mawr yma o rysiol. Ac i'r iddew mae môr yn ansefydlog, mae môr yn berig. A oedd jyst yn dangos mor amhosib oedd cyrraedd Duw. Ond fan yma mae'r môr yn gweud trwyddo efo tân. Os oedd o'n peryglis o'r blaen, wel mae hwn yn swnio'n waith rhyw sut yn dydi. Mae'n fwy dychrynllid. Ond uwch ben y môr, mae gorchfygwyr y bwystfil a'i ddelw. Pwy sydd yn gorchfygu'r bwystfil a'i ddelw? Wel y saint, Cristnogion. Satan. Sydd wedi creu'r bwystfil a rai sydd wedi gorchfygu Satan ydy, wel, yng Nghrist Cristnogion. A mae rhain yn canu, a fan yma, dyma'r peth rhyfedd. Roedd ydy'n canu can Moses gwas Duw a chan yr oen. Ond dyn ni wedi clywed am yr oen lawer. Ond pan bod can Moses yn dod fewn fan hyn? Be mae hyn yn ei olygu? Yn y Testament Newydd, mae Moses fel arfer yn cynrychioli cyfraith Duw, yn dydy? Trwyddo fo rhoddwyd y deg gorchymyn a deddfau Duw i Israel. Roedd y Phariseaid a'r ysgrifnyddion yn aml yn meddwl amdanyn nhw eu hunan fel etifeddion Moses. Ond wedyn ych chi'n cael Ioan, a mae Paul hefyd yn cyferbynnu y gyfraith a gras. Y gyfraith yr oedd trwy Moses, ond y gras yn dod trwy Iesu Grist. Felly mae Moses yn gyson yn golygu y ddeddf yn y Testament Newydd. Ond nid yna mae'n olygu fan yma. Can Moses. Mi ddyler saith bla bod yn gwneud i ni feddwl am rai pethau gwahanol yn hanes Moses. Chi'n cofio yr hanes? Oedd Pharo wedi bod yn gormesu'r bobl a dyma Duw yn galw Moses i fynd i alw'r genedl ac i ddeud wrth Pharo am ryddhau'r bobl. Gyda Pharo'n gwrthod a dyma yna pla ar ôl pla ar ôl pla yn dod, deg pla. A Pharo ddim yn rhoi mewn. Dweud i gwir, pan ych chi'n darllen penod 16, ych chi'n gweld fel mae nifer o'r plaid ych chi'n gweld ym Mhennod 16 yn atgoffa rhywun o beth i gwyddoedd yn yr aifft. O'r diwedd, dros y plaid ych chi'n llydnau, pryd y lladdwyd y cyntaf anedig o bob teulu drwy yr aifft gan gynnwys cyntaf anedig Pharo. A dyma fo'n i'n gollwng nhw'n rhydd. Ond wedyn, beth i gwyddoedd? Dyma fo'n newid ei feddwl. Dyma fo'n danfon ei fyddin ar ôl y genedl. A roedd y genedl wedi cael ei dal rhwng y môr coch a rhwng y môr coch a byddin Pharo. A dych chi'n cofio'r bobl yn cwyno a Moses yn dweud, byddwch ddistaw, ydrychwch, mae Dyw mynd i ddangos i chi i iachawdwriaeth. A dyma Moses yn codi ei ffon a dyma'r arglwydd yn chwythu llwybr yng nghanol y môr a'r Israeliad yn cerdded trwodd a'r dîr sych. Ac wedyn, mi ddaru erbyn cyrraedd yr ochr arall, dyma'r môr yn dychwelyd ar Pharo a'i fyddin. Ac yn Exodus 15, ar ôl i hyn ddigwydd, dych chi'n clywed cân Moses. Mae Moses a'r bobl yn canu. A be ydy'r gân yma? Wel, i ddechrau, maen nhw'n sôn am fuddugoliaeth Duw. Fuddugoliaeth lwyr ar y gelyn. Dyn ni wedi clywed yn llyfr datguddiad am y bwystfilod, rhyfela yn erbyn y saint. Pethau ofnadwy'n digwydd i bobl Duw. A phawb oedd heb arwydd y bwystfil ar eu tocennau neu ar eu llaw. Oedd ganddyn nhw arwydd yr oen yn lle. Oedden nhw'n wynebedig llonedd y bwystfil. Ond nid yna ddiwedd y stori. O hyn allan yn llyfr datgyddiad, da ni'n gweld mwy a mwy, mae'r oen sydd yn cario ar dydd. Dyw sydd yn fuddugoliaethus. Oedd cân Moses yn gân o fuddugoliaeth lwyr. Yn Exodus 14, mae Dyw yn deud wrth Moses, dywed wrth yr Israeliad am ddychwelu ar y gwersylltu o flaen Pi Hiroth rhwng Migdol a'r môr, rydych chi wersylltu wrth y môr gyferbyn a Baal Sefon. Bydd Pharo'n meddwl bod yr Israeliad wedi dal yn y wlad a'i cae mewn gan yr anialwch. Yna byddaf i'n caledu ei galon, bydd efo'n ei herlyd, felly fe enillaf ogoniant i mi fy hun ar drael Pharo a'i holl fyddin. A chaiff yr eifftied wybod mae my fi yw'r arglwydd. Nid i Dywian nhw, nid Pharo, fi ydy'r arglwydd. Fi sydd efo'r gair ola. A wedyn yn Exodus 14:3, dywedodd Moses wrth y bobl, peidiwch ag ofni, byddwch gadarn ac edrychwch ar y waredigaeth y mae'r arglwydd yn ei rhoi chi heddiw, oherwydd ni byddwch yn gweld yr eifftied a welsoch heddiw byth mwy. Byddwch chi'n mynd i gweld nhw eto, bydd y fuddugoliaeth yn llwyr. Ond i'r Cristnogion yr oedd Ioan yn ysgrifennu atyn nhw. Oedd bywyd yn troi'n anodd, oedd Antipas eisoes wedi cael ei ladd oherwydd y ffydd, ac oedd mwy a mwy ohono'n mynd i gael ei herlyd, ac oedd ei mynd i fod yn anodd iawn. Ac oedd nhw'n ofni, mae'r drwg oedd yn mynd i gael ei gair ola, ond na. Na. Dyma Dduw personol yn gorchyfygu trwy waed yr oen. Yna un peth da ni'n weld fan yma. Da ni'n gweld fuddugoliaeth Dyw a honno'n fuddugoliaeth llwyr. Yr ail bwyslais yma ydy cyfiawnder Dyw. A ddiddorol yn dydy. Fel mae pobl yn gweld pethau yma yn digwydd yn y byd, pob math o bethau yn digwydd yn y byd, a maen nhw'n pwyntio bys at Dyw, a maen nhw'n dweud, tydi Dyw ddim yn dda os di yn gadlu'r pethau yma yn ddigwydd. Ond fan yma, cyfiawnder Dyw sydd yn cael ei bwysleisio. Gwrandwch ar gan yr oen. Mawr, meddwl fel yn datgyddiad 15:3, mawr a rhyfeddol yw dy weithredoedd arglwydd Dyw holl alluog. Cyfiawn a gwir yw dy ffyrdd. O frenin y cenhedloedd neu'n ôl darlleniad arall o frenin y saint. Pwy'n i dofna arglwydd a gogonedd y denw? Oedd tydi yn unig sydd sanctaidd, daw'r holl cenhedloedd a gael ddoli ger dy bron oherwydd y mae dyfarnedigaethau cyfiawn wedi'i hamlygu. A dych chi'n dod at ddiwedd y bennod yma. A be sydd yn digwydd? Mae'r ffiolau a'r mae'r dysglau yma yn llawn o lyd Dyw. A llanwyd y deml a mw gan ogoniant Dyw a'i allu ef. Ac ni allai neb yn ni mewn i'r deml hyd nes cwblhau saith blar angel. Saith angel. Dych chi'n cofio Moses? Oedd y fyny ar y mynydd yn cael y deg o'r chymyn. Ac oedd y bobl lawr fannau yn y dyffryn wedi mynd i addoli'r llo aer a mae Dyw yn deud wrth Moses, cyliodd i wrthau erwan, er mwyn i'n llid i gael i ffordd. Os dwi am fynd, mae'r bobl yma neu drygion i a dwi am droi'n i herbyn nhw. Mae rhyw lyd cyfiawn yna. A wedyn mae'r plaen dechrau dod. Ydych chi'n dechrau meddwl beth sydd yn digwydd. A mae'r pethau yma yn digwydd, mae'r môr yn troi'n waed. Mae'r afonydd yn troi'n waed. Goffa rhywun o Moses yn de. Ac eto, be sydd yn digwydd wedyn? Clywais angel y dyfroedd yn dweud, cyfiawn y dweud, yr hwn sydd ar hwn oedd y sanctaidd un, yn y barned i geithau hyn. Oherwydd iddynt hwy dywall gwaed saint y proffwydi. Rhoddais ti iddynt weithiau waed i'w yfed dyma ei heiddiant. Mae Dyw'n rhoi i bobl be maen nhw'n heiddi. Mae Dyw'n rhoi i bobl be maen nhw'n gofyn amdano fo mewn gwirionedd. Mae'n ymddangos i mi bod y syniad mo Dyw'n gollwng i farn ar y ddeiar yn hynod o berthnasol i ni yn y dyddiau yma. Rhan o'r syniad sy'n gynnwch chi ydy tynnu'r amddiffynfeidd yn ôl. Chi'n gofio cantre'r gwaelod. Y chwedl am gantre'r gwylod, a'r mur yna, a'r giatau yn cael ei gau er mwyn cadw'r môr allan. Ond be ddigwyddodd dyma Seithenyn, oedd o'n feddwd, oedd o ddim yn cadw golwg, oedd y giatau ar agor a'r môr yn gallu dod mewn. Mae Dyw fod sef yn tynnu ddiogelwch yn ôl. Un o'r pethau dwi'n meddwl, chi'n cofio ond pan oedden ni'n edrych ar y barnau digeithodd Dyw'n gollwng y rhydd ar y byd, y pethau oedd yn mynd i ddigwydd. Un o'r pethau oedd bod yna anrefn sifil yn mynd i fod. A be oedden ni wedi weld yn Llundain? Anrefn sifil. Llundain yn un o ddinasoedd mwyaf byd, ond oedd un o'r dynion tân yn dweud, os gawn ni chydig mwy o ddyddiau fel hyn, fydd gynddo ni ddim dinas. Fydd i gyd wedi distriwio. A'r Beibl yn deitha ni ymweddio dros yr brenhinoedd a rhai sy'n mewn awdurdod ydy a llywodraethau. Roedd os nag oes na lywodraeth, chi'n cael anarchy, anarchiaeth llwyr. A pwy all fyw y fan yna? Mae'n survival of the fittest go iawn yn dydy. Dyna ni hefyd wedi gweld yn y llyfr yma. Mae rhan o'r fernedigaeth yn gallu bod ymwneud natur, deu'r grynfau ac yn y blaen. Hon ydy diolch fel se, mae Dyw'n dal y byd. Mae pobl yn anwybyddu fo, a maen nhw'n troi cefn arno fo, a maen nhw'n sathru i ffyrdd o yn y baw ac yn y blaen. A be mae Dyw'n neud? Mae Dyw'n, bron, dangos, os nad wy yna'n cynnal beth sydd yn digwydd, dych chi'n mynd i gael deir grynfai, dych chi'n mynd i gael tsunamis, dych chi'n mynd i gael y byd yn cael ei ddinistria. Beth os ydy'r Dyw yma? Na fedrwch chi a fi ddim byw nanosecond heb ei gynhaliaeth o. Beth os ydy o'n tynnu gynhaliaeth yn ôl yn llacio i afael ar y greadigaeth? Cyfiawn. Yn atgoffa pobl yn bod ni'n greaduriad brau, gwan. Bob tro mae'n adrychineb. Mae Dyw yn galw allan trowch dylch yn ôl. Ond beth ydym ni'n ddarllen ym mhenod 16, adnod 9. Llosgwyd pobl yn enbyd, ond cablu a wneithant enw Duw. Pan bod Duw'n gadael i hyn ddigwydd? Dyn ni ddim am ei ddilyn o. Cablu a wneithant enw Duw, ond sydd ganddo awdurdod ar y plai hyn. Ni bu'n y difar ganddyd, ac ni roi sant o goniant iddo. Arllwysodd y pumed angel ei ffiol ar osedd y bwystfil, a daeth tywyllwch ar ei deyrnas ef. Roedd pobl yn cnoi tafodau gan boen ac yn cablu enw Duw'r nef o achos eu poenau. A'i cornwydydd, ond ni bu'n edifar ganddynt am ei gweithredoedd. Ac felly, dych chi'n dod at y seithfed pla, lle mae holl frenhinoedd y ddaear o'r rhai sydd wedi troi'n erbyn Duw, maen nhw'n cael eu casglu i Armageddon. Gwastadedd Armageddon yn gogledd ar gyfer y farn fawr sydd yn mynd i ddod, dyn ni ddod ati yn y penodau nesaf. Ydy Duw'n gyfiawn? Yndi. Ydy hi'n iawn fod rhieni yn norwy, yn wynebu i poen a'i galar, heb fod yna alw i gyfrif? Ydy cloi Anders Breivik am flynyddoedd mewn carchar yn gwneud iawn, go iawn am y galar a'r bywydau sydd wedi cael ei dinistrio? Na dim. Ond mae yna Duw sydd yn mynd i alw i gyfri. Ydy'n iawn bod miliynau wedi marw yn siambre nwy Hitler? Oedd hi'n ddigon o gosb bod Hitler wedi gweld ei freuddwyd, wedi chwalu ac wedyn wedi cymryd ei fywyd ei hunan yn y bynker? Oedd hwnna'n ddigon o gosb am be nath o? Ond nid oes angen mwy os oes cyfiawnder i fod. Ydy hi'n iawn bod miliynau o blant heb gael cyfle i fyw, ond bod nhw wedi cael eu erthylu yn y wlad yma dros y 10 mlynedd diwethaf? Bod cymdeithas yn cael cario ymlaen heb unrhyw ganlyniadau? Ydy'n iawn pan dyn ni wedi dysgu yn plant bod nhw'n ddim byd ond creaduriaid a cyn i geni bod nhw ddim byd ond celloedd a ryw anifeiliaid. Falle'r uchel anifeiliaid ond dim byd mwy. Mae Duw'n tynnu y diogelwch yn ôl a mae'n dweud reit gan nhw ymddwyn fel anifeiliaid. Gawch chi weld sut mae pan dych chi wedi trin nhw fel hyn a dangos fod bywyd mor ddiwerth. Mae Duw yn gyfiawn. Y geton y Matalgar, sef wlad yma'n cael be mae'n heiddi yna fysa'i wedi chwalu, fysa'i yn y llwch, fysa'na bom niwclear wedi disgyn ar y wlad, fysa'na ddaeargryn wedi digwydd ar wlad i gael ei llyncu ganol y ddaear. Sef wlad yma'n cael be dyn ni'n heiddi. Mae'r saith bla yn dod a maen nhw'n dangos buddigoliaeth Duw. Nad ydy'r drwg ddim yn cael y gair ola. A maen nhw'n dangos cyfiawn dar Duw bod Duw yn erbyn y drwg. Ond maen nhw rhywbeth arall yn digwydd. Yng nghanol penod 16, dych chi'n cael yr adnod rhyfeddol yma, adnod 15. Ond mewn crymfachau yn Beibl Cymraeg newydd. Wele, rwy'n dod fel lleidr. Mae ymweliad Duw yn gallu bod yn sydyn. Doedd neb yn disgwyl yr eiat yma nag oedd yn wrthos dwysa. Oedd yr anrefn yna rhywbeth cwbl anisgwyl i'r llywodraeth. Oedd y llywodraeth ffwrdd ar ei gwyliau. Tysyn nhw'n gwybod bod hwn yn mynd i ddigwydd, tysyn nhw'n di mynd ffwrdd. Duw yn dod fel lleidr yn y nos, meddwl. Gwyn ei fyd y sawl sy'n effro a'i ddillad ganddo'n barod, rhag iddo fynd o amgylch yn noeth a'i weld yn ei warth. Cael os byddwn ni'n clywed am y gwahanol farnedigaethau mae'n dod, be dyn ni'n neud? Ydyn ni fel Cristnogion yn cuddion yn cornel fach ni, yn bunkers ni, a just gadael i weddill y byd fynd? Na! Dwi wedi deud yn barod. Bob tro mae rhywbeth fel hyn yn digwydd, mae Duw'n galw allan i bobl, trowch ata i. Oherwydd mae yna waredigaeth. Chi'n cofio nôl ym Mhennod 3? Y neges i Eglwys Laodicea? Dweud yr wyt rwy'n gyfoethog ac wedi casglu golyd, nid oes arnaf eisiau dim. Ac ni wyddo os mae gwrthrych trienni a thosteri ydwyt yn dlawd, yn ddall, yn noeth. Felly, cynghorab di brynu gen i fi air wedi byro trwy dan i ti ddod yn gyfoethog, a dillad gwyn i'w gwisgo i guddio gwarth dy noeth ni, a gelu i urod y lygaid i ti gael gweld. Yna wisg. Sydd yn yngosod ar wahân i'r farn fawr. Mae'n ymddangos yn od sôn am wisg i'n diogelyn i rhag tân barn. Ond mae'r wisg yma'n fire resistant i hwnt i bob dim dych chi rioed wedi weld. A Paul yn Effesied, penod 4, adnod 22, yn dweud, fe'ch dysgwyd eich bod i roi heibio ar hen natur ddynol, oedd yn perthyn i'ch ymarweddiad gynt ac sy'n cael ei llygru gan chwantau trwy Llodris, ach bod i gael eich adnewyddu mewn ysbryd a meddwl a gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd, sydd wedi chreu ar ddelw Duw, yn y cyfiawnder a'r sancteiddrwydd sydd yn gweddu i'r gwirionedd. A na wisg newydd wedi darparu ar y cyfer ni. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw efo'n un a phecho drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Dyna ni cael rhoi heibio yn dillad byder, yn pechod, yn gwrthryfel. A dyna ni cael gwisgo Crist, gwisgo cyfiawnder Crist. Fel oedden ni'n can yn yr emyn gyntaf, fy ngwisgo a'i gyfiawn dar yn hardd ger bron y tad. Ac felly, bob tro da ni'n gweld rhywbeth fel hyn yn digwydd, bob tro da ni'n gweld reiat, bob tro da ni'n clywed am ddiarfyn, bob tro da ni'n clywed am ryfel, bob tro da ni'n clywed am bla yn y byd, beth da ni'n neud? Da ni'n glynu wrth yr arglwydd Iesu Grist ac wneud yn siŵr yn bod ni ynddo fo. Gwneud yn siŵr yn bod ni'n pwyso arno fo am drigaredd a gras. A'r pethau mae'n rhybydd i ni. Sweithiau, da ni'n meddwl bod ni'n gallu chwarae efo'r byd ac yn gyson, da ni'n meddwl o, wneud o'n lot o ddrwg. Ond na, mae'r rhybydd yn dod. Mae eisiau ni fod yn eiddo i Grist, galwad i lynu. Ond mae yna fwy yn does. Dyn ni fod galw eraill. Pan dyn ni'n gweld y pethau yma'n digwydd, mae pobl yn trafod y pethau yma. Dyn ni fod yna yn gallu deud wrthyn nhw, drwych mae'r pethau yma'n gwneud i chi ystyried. Os na Duw, a sut mae bod yn iawn efo fo, a da ni fod galw pobl yn ôl at Duw. O'n i'n sôn os iau yn doeddwn ni'n y cyfarfod gweddi be oedd John Stott wedi ddeud. Fedrwch chi'n beio cig am bydru. Dyna beth sydd yn digwydd i gig pan da chi'n ei adael o. Ond mi fedrwch chi beio'r halen am beidio bod yne. A fydd y doedd Iesu Grist chi yw halen y ddear. Ydych chi'n syni, mae pobl yn sioct efo beth sydd wedi digwydd. Tydw i ddim mor sioct, mae rhaid mi ddweud. Dwi'n gwybod beth sydd yn ynghalon i, dwi'n gwybod beth sydd yn ynghalon di. Gadewch chi bobl i gael free for all a dyna be gewch chi dirywio. Gewch chi bethau horrible yn digwydd. Ydych chi'n beio ci gan bydru. Ond nid i'r halen sy'n fod yna. A da ni fod yna yn cyfeirio pobl at yr hyn sydd yn well, at yr hyn sydd yn fywyd, at y maddeuant sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Gwneud fyd y sawl sy'n effro. A da ni'n effro. A'i ddillad ganddo yn barod, cyfiawnder Crist, rhag gyda fynd o amgylch yn noeth a'i weld yn ei warth yn ei bechod. Felly, darllenwch y ddwy benod yma. Darllenwch nhw a meddyliwch am beth sy'n digwydd yn y byd. A gwnewch yn siŵr o'r efengil yma ynddo chi ac yn eich tystiolaeth. Er mwyn i enw. Amen.